Câți dintre voi credeți că există loc pentru creștere? Da? Câți dintre voi aveți intenția să faceți ceva în direcția asta? Ok, răspunde în inima ta acestui lucru. Vedeți, este o retrospectivă pe care am făcut. Și cu asta ne și lansăm acum în predica de astăzi. Am intitulat această predică retrospectivă, pentru că asta este. Citeam undeva că nu numără niciodată în vară, se numără în toamnă. De ce? Există acest procent de supraviețuire. Și când facem noi o astfel de retrospectivă și ne numărăm bobocii noștri spirituali, ar trebui să vedem după un timp. Ok, am invitat mulți, dar de fapt câți au venit? Am predicat mult despre zeciuială, dar câți au dat? Am dat învățătură despre importanța Scripturii, dar câți au citit Scriptura? Am vorbit și am oferit ocazii pentru rugăciune, cum ar fi chiar duminică dimineața, dar câți au venit? Nu știu dacă ați remarcat, dar prezbiterii au început și ei să se trezească mai devreme duminica și să ia un pic hățurile în mână. De ce? Da, vrem să facem ceea ce spunem, vrem să practicăm ceea ce credem. Ca atare, titlul pentru astăzi este retrospectivă. Există un soi de nemulțumire în creșterea noastră spirituală și am observat că sunt categorii ale disciplinelor spirituale care au fost enumerate, în care nu stăm atât de bine, da? Ce faci? Derek Prince spunea, cea mai puternică armă a diavolului împotriva creștinului este vinovăția. Cea mai puternică armă a diavolului împotriva creștinului este vinovăția. Fie pe drept, fie pe nedrept, diavolul te va învinovăți. Dacă este pe drept, atunci apelăm la 1 Ioan 1:9. Ori de câte ori noi ne mărturisim păcatele, Dumnezeu este credincios și drept să ni le ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Iar când este pe nedrept, când diavolul te face să te simți vinovat pe nedrept, atunci tu trebuie să spui înapoi a mea, Satan, este scris. Neprihănirea mea este în Hristos. El este judecătorul meu. El este cel care îndreptățește. Ce facem dacă cumva ne trezim cu un sentiment de vinovăție în noi, acum, după o astfel de statistică? Ceea ce avem disperată nevoie, este o soluție a harului lui Dumnezeu și nu una legalistă. Este atât de simplu să aplici reguli și reglementări, însă ele n-au absolut nicio putere împotriva firii pământești. Ceea ce noi trebuie să facem este ca mădularele firii pământești să le dăm morții, cum spune Scriptura, și să trăim viața nouă din omul lăuntric care se numește în fiecare zi și să luăm din harul lui Dumnezeu. Legea aduce moarte. Și dacă noi am face reglementări și legi cu privire la disciplinele tale spirituale, de câte ori trebuie să citești Biblia ca să fii membru, de câte ori trebuie să te rogi ca să fii membru, cât de mulți bani trebuie să dai și să verificăm cu liste acest lucru, e foarte simplu de făcut, credeți-mă. Dar acolo unde este harul? Nouă ne trebuie o soluție a harului lui Dumnezeu. Și mă bucur atât de mult că prietenul nostru Cristi ne-a vorbit data trecută. Când ai de o problemă, chiar o problemă de genul acesta, emoțională și, eu știu, spirituală, dacă vrei, de creștere, în acele situații, Dumnezeu a aprovizionat o soluție. Care este soluția Lui? Haideți să citim acel pasaj din 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Dacă aveți Biblie, puteți să urmăriți. 2 Corinteni 12, versetul 9 este exact pasajul pe care Cristi l-a citit data trecută. Esența acestui pasaj care este? Harul meu e suficient. Harul meu îți este îndeajuns. De ce? Pentru că în slăbiciunea noastră de a ne ruga, în slăbiciunea noastră de a citi Biblia, de a studia, de a persevera în părtășia cu ceilalți, în slăbiciunea noastră de a ne dezlipi de bani, harul lui Dumnezeu este suficient și în slăbiciunea noastră această putere a Lui de transformare va fi făcută de săvârșit. Haideți, dragii mei, să dăm mâna părtășiei și să spunem nu vrem soluții legaliste, vrem o soluție a harului. Vrem să luăm harul lui Dumnezeu pentru a putea fi tot ceea ce a decis Dumnezeu din veșnicie ca noi să fim. Când avem o problemă, haideți să luăm harul pentru aceasta. Harul lui Dumnezeu este ceea ce avem noi disperată nevoie. Am selectat doar câteva dintre pasaje care cred eu că sunt o încurajare, în care vedem că Scriptura ne îndeamnă la aceasta, da? În Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 43, Vedem o practică de-a lui Pavel după ce plecase misiune, în călătoriile sale misionare, vedem ce făcea cu acești oameni care deveniseră creștini și îndemna. Fapte 13, versetul 43. După ce s-a dat drumul adunării din sinagogă, mulți iudei și prozeliți devotați i-au urmat pe Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei, încurajându-i să rămână în harul lui Dumnezeu. Am o altă traducere decât Cornilescu vechi, care i-a afișat. Ce făcea Pavel după ce oamenii se întorceau la Dumnezeu? Repede îi încuraja să rămână în harul lui Dumnezeu. Orice grup de creștini, oricât de vechi, oricât de nou este, oricât de deprins este cu disciplinele spirituale sau cu religiozitatea, ei trebuie să învețe un lucru de la bun început: să rămână în harul lui Dumnezeu. Nu este suficient să faci un duș în harul lui Dumnezeu. Tu trebuie să-ți faci o casă în harul lui Dumnezeu. E ca și cum te muți în vană și trăiești restul vieții acolo, în acea apă proaspătă a harului lui Dumnezeu. E ca și cum te muți sub o cascadă, îți faci casa sub o cascadă, pentru că tu spui: eu nu vreau un duș pe zi, vreau zi și noapte să fiu spălat de harul lui Dumnezeu. Pavel îi încuraja. Autorul epistolei către evrei, la fel în capitolul 12, vorbește despre importanța rămânerii în harul lui Dumnezeu. Dacă găsim evrei, bineînțeles, una dintre epistolele favorite, Evrei capitolul 12 la versetul 15. Fiți atenți! Și de obicei, când autorii Scripturii spun fiți atenți, este exact locul în care noi nu suntem atenți. Altceva se întâmplă și ni se distrage atenția. Dar astăzi, care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, haideți să fim atenți. La ce să fim atenți, da? La ce să fim atenți? Fiți atenți ca nici unul să nu se întoarcă de la harul lui Dumnezeu sau să fie lipsit de harul lui Dumnezeu. De ce? Ca niciun lăstar de amărăciune să nu crească și să provoace durere, iar prin el mulți să se pângărească. Este un efect foarte interesant al lipsei de har și el se numește murdărie. Din punct de vedere spiritual, lipsa de har se manifestă în mizerie, în gunoaie care umple viețile noastre. Mai mult decât atât, se pare că există un aspect colectiv al trăirii în harul lui Dumnezeu. O persoană dintre noi, dacă noi ceilalți observăm și îi permitem să lunece din har, să abordeze metode legaliste, să abordeze alte surse de putere decât harul lui Dumnezeu, ne mânjește pe toți. Și s-ar putea să te trezești cu un sentiment de mizerie spirituală, cu un sentiment de neîmplinire sau cu lipsa acelei prospețimi care vine din prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că s-ar putea să fim delăsători unii față de alții. În primul rând cu noi, bineînțeles, dar aici zice: fiți atenți ca nici unul. Este un mod în care ne supraveghem unii pe alții. Orice lunecare din har trebuie corectată repede. Frate, nu dispera. Harul lui Dumnezeu în Hristos Iisus este suficient pentru situația ta. Soră, nu te lăsa copleșită de acest lucru. Harul lui Dumnezeu, care vine prin cuvântul Său și prin alte mijloace, este suficient să te ajute să treci și să ieși biruitor din această situație. Noi trebuie să veghem unii asupra altora. Trăim într-o societate care este un soi de lasă-mă să te las. Așa este. Prietenii noștri cei mai buni sunt aia care nu se leagă de viața noastră. Corect? Nu corect. Greșit. N-ar trebui să fie așa. N-ar trebui să fie așa. Și vedeți, Biblia e plină. Mai mult decât atât, 1 Corinteni 15, Pavel, prietenul nostru, expert al Harului lui Dumnezeu, un predicator al Harului lui Dumnezeu, ne vorbește din nou. 1 Corinteni 15, în versetul 10, unul din versetele mele favorite. El spune: însă prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt, iar Harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este cu mine. Ce spune Pavel? Identitatea mea este în Dumnezeu, dar nu oricum. Identitatea mea este în harul lui Dumnezeu. În acea bunătate nemeritabilă care a inundat viața mea, când n-am dorit-o, când n-am căutat-o, când n-am cerut-o. Dumnezeu a fost bun cu mine și m-a mântuit și a pus în mine o dragoste și o dorință, un magnetism care se lipește de el, o pasiune care îl caută pe el. Prin ce? Prin harul care ne-a fost dat și ne-a fost arătat. Ce spune Pavel? Identitatea mea este în harul lui Dumnezeu și acest har nu este degeaba, nu este un lucru static. Această cascadă a harului sub care m-am așezat generează putere, generează mișcare și spune: eu lucrez mai mult decât toți ceilalți apostoli. Și dacă te uiți în viața lui Pavel, se pare că n-a exagerat. Câte lucruri a putut să facă simultan acest Pavel este uimitor. El zice, nu eu, este harul lui Dumnezeu care mă inundă și din mine înspre afară lucrează toate aceste rezultate bune. Harul ne transformă. Pavel n-a fost mereu așa. Pavel a fost un expert al legii și a reglementărilor, care tot el spune, duc la moarte. Însă când l-a întâlnit pe Hristos și a găsit harul lui Dumnezeu în Hristos Iisus, el a devenit foarte productiv, foarte expansiv, însă mereu a spus, eu am fost transformat. Acest har n-a fost zadarnic față de mine, m-a transformat și avem nevoie de această putere transformatoare a harului. Și în 2 Timotei, același Pavel vorbește cu prietenul său, Timotei, copilul său spiritual, cum îi plăcea să-l numească, 2 Timotei, așa, capitolul 1, la versetul 9. El ne-a mântuit, spune despre Hristos, și ne-a chemat cu o chemare sfântă, nu datorită faptelor noastre, ci datorită planului și harului său pe care ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de vremurile veșniciilor. Ce spune Pavel? Înainte ca Dumnezeu să-și fi deschis gura și să spună să fie lumină și să se creeze lumină, înainte ca primele particule subatomice să se combine și să înceapă să se creeze materie, înainte de toate aceste lucruri imense, cosmice, care au creat locul în care noi să putem să existăm, înainte de toate acestea, Dumnezeu a rânduit în Hristos Iisus harul său să fie la dispoziția noastră. Gândește-te, face parte din planul etern al lui Dumnezeu. Dumnezeu știa când vei trăi, cum vei trăi, cu cine vei trăi, unde vei trăi. Și când s-a gândit la aceasta, a pus la dispoziție, deja de atunci, în Hristos Iisus, tot harul său. Acest har ni l-a dat în Hristos Iisus înainte de toate vremurile și de toate veșniciile. Gândește-te! Dumnezeu a dat o soluție pentru orice situație a vieții noastre și pentru sănătatea spirituală a bisericii noastre. Dumnezeu a dat o soluție care este o soluție de a Lui și este o soluție a harului. Ce ne trebuie? Ne trebuie să găsim robinetele. Ne trebuie să găsim jgheabul pe unde curge acest har. Degeaba harul a fost dat dacă eu nu știu să mă plasez în traiectoria Lui. Oricum, simplu fapt că te afli aici înseamnă că undeva cândva te-ai intersectat cu acest jet al harului lui Dumnezeu care te-a transformat. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, dacă l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și ca Mântuitor, ai fost înfiat în această familie a lui Dumnezeu, deja ai gustat har după har după har. Însă e suficient? Nu, am citit deja, trebuie să rămânem în el. Și atunci întrebarea e, unde e harul ăsta? Pe unde vine? Unde-i nenețeava aia pe unde curge harul? Ca să știu să mă pun sub ea. Mă distram mereu în stațiunile acestea balneoclimaterice. Vedeam oameni în etate care mergeau să-și reumple bateriile sănătății lor și mergeau la băile acelea termale și cei mai șmecheri dintre ei se duceau acolo la țeava aia de unde curge apa caldă. Stătea o nene cu spinarea sub țeavă și curgea apa caldă pe ei și vedea o satisfacție pe fețele lor. Înțelegi? Este exact ilustrația care ne folosește astăzi. Unde este acel jet al harului Dumnezeu? Cum vine el în viețile noastre? Și sunt multe moduri. Creștinismul a încercat de-a lungul timpului să definească care exact sunt mijloacele harului. În ce fel ajunge harul lui Dumnezeu în viața mea ca individ sau în viața noastră ca o comunitate. Și aș vrea să propun astăzi 4 dintre ele, da? Nu sunt toate, dar sunt probabil cele mai importante. Unii dintre creștini de anumite orientări spun că astea sunt. Alții mai folosesc denumiri de sacramente, mai adaug acolo câteva. Dar haideți să ne uităm astăzi la un pasaj care cred că este unul foarte important în Faptele Apostolilor, capitolul 2, la versetul 42. Un pasaj foarte cunoscut. În Fapte 2, dacă eu vă întreb care e evenimentul principal, voi ziceți revărsarea Duhului Sfânt peste orice făptură. Asta s-a întâmplat în Fapte 2, da? Și în acea zi câți oameni au fost adăugați la grupul de probabil 200 de persoane care erau creștini sau ucenici al lui Iisus? Cât s-au mai adăugat? 3000 dacă vă uitați cu atenție. Deci avem 3000 și vreo 200, probabil, da? După această predică explozivă a lui Petru și o pocăință radicală a acestor oameni, după un botez de 3000 de oameni, wow! Avem o comunitate. Și această comunitate este biserica primară, cum place, ne place nouă să ne gândim. Și ne gândim așa la omul de Neandertal, la... Nu. Aceasta era biserica în stare ei infantilă, de început. Ceea ce nu înseamnă că era slabă, că era nepregătită, nu, din contră. Harul lui Hristos lucra printre ei. Apostolii erau acolo, ucenicii lui Iisus, care dădeau învățătură, prin mâinile lor se întâmplau semne, minuni, prin gura lor era vestită Evanghelia. Ei, la rândul lor, spuneau mai departe, a fost un lanț cinematic foarte funcțional, foarte eficient. Exista o stare de inocență în această biserică. Vedem că se distruge repede, un pic mai târziu, când unii la finanțe au început să fenteze pe Dumnezeu. Au avut impresia că pot, au căzut morți. Eu zic, Dumnezeu să ne ferească să ajungem vreodată în această situație. Mai bine dă-i încolo de bani, nu? Nu e corect. Biblia spune să dai cu bucurie. Dar vedeți, în această stare de inocență, noi putem să învățăm ceva din biserică. Care erau lucrurile care pentru ei erau absolut importante? Și iată-le aici, avem o listă. Care este lista? Fapte? 4:42. Ce făceau ei? Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășia frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Câte sunt? 4 sunt. Și acestea 4 sunt considerate mijloace ale harului lui Dumnezeu. Acestea sunt jgheaburile prin care harul lui Dumnezeu ajunge în viața ta. Mai sunt și altele. Dar acestea sunt enumerate aici. Ei stăruiau în ce? În învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor este unul dintre mijloacele prin care harul lui Dumnezeu ajunge în viața ta și te transformă. Câți dintre voi ați putea mărturisi cu mâna pe inimă că această învățătură a apostolilor, care o găsim în Biblie, în mod deosebit în Noul Testament, ne-a schimbat viața? Așa este? Da, e un har, tu n-ai meritat asta. N-ai putut munci pentru asta. El funcționează însă în viața ta. A doua, care este? Al doilea jgheab, legătura frățească. Câți dintre voi puteți la fel cu mâna pe inimă să spuneți da, ori de câte ori sunt în părtășie cu frații mei, cu ceilalți creștini, chiar într-o altă țară când mă duc și îi găsesc, când am părtășie cu ei, se întâmplă ceva. Omul meu din lăuntru este umplut. Există un soi de împărtășire a puterii lui Dumnezeu pentru viața mea care nu se întâmplă când sunt singur. Uneori, asta este un zâmbet al celui care te primește duminică dimineața. Alteori, este ceaiul și biscuitele pe care gazda ți le oferă la grupul mic. Alteori, este un SMS trimis când nici nu te aștepți. Sau poate un telefon, sau poate o vizită neașteptată, sau poate o invitație neașteptată, sau, și lista continuă. Toate aceste lucruri nu se pot întâmpla dacă ești de unul singur. 3. Frângerea pâinii. În ce stăruiau ei? În frângerea pâinii. Ce e asta? Cum se traduce asta pe românește? Nu, se rupe, se traduce să iei o pâine și să o rupi. Dar existau două moduri în care ei rupeau această pâine. Unul era cu o semnificație spirituală și unul era masa pur și simplu. Și această biserică primară s-a gândit, de ce să separăm această rupere a pâinii? De ce nu putem, când ne întâlnim împreună și avem părtășie, să și mâncăm împreună? Că doar nu avem nimic de ascuns. Și punem toate la oaltă și mâncăm. Și cel care are mai puțin se satură, și cel care are mai mult nu trebuie să arunce nimic. Și s-au gândit, nu este oare asta ocazia în care putem să practicăm ceea ce Mântuitorul nostru, Iisus, ne-a învățat? Și anume, ori de câte o rupem pâinea, putem să ne aducem aminte de moartea Lui și de trupul Lui care a fost frânt pentru iertarea mea și pentru vindecarea mea. Și n-am putea, dacă tot bem vin, să ne aducem aminte, așa cum El ne-a învățat, de sângele Lui, care este un sânge al unui nou legământ. Nou legământ. În care noi toți avem aceeași valoare, același preț și suntem incluși și suntem mântuiți. Și asta au făcut. Și în ce mai stăruiau? În rugăciuni. Acestea erau mijloace ale harului și ei făceau asta când? Dacă te uiți atent în capitolul 3, în capitolul 2, 3 și 4, o să vezi că zilnic se întâmplau toate aceste lucruri. Dacă ei ar fi făcut o statistică, rugăciune 7, citirea Bibliei 0, Pentru că mulți nu știau să o citească, dar aveau pe apostol care îi învățau aceste lucruri. 7. Da? De câte ori se rugau împreună? Zilnic. 7. De câte ori citeau împreună sau studiau cuvântul împreună? 7. Da? Ce statistică faină. Hei, nu suntem acolo, dar hai să înțelegem că nu e biserica lor, e biserica noastră. Nu există altă biserică. E biserica noastră de acum 2000 de ani care făcea toate aceste lucruri. Un element și probabil cel mai important din toate este stăruința. Ce înseamnă stăruință? E un cuvânt vechi, nu e modern, nu se folosește astăzi. Dați-mi o variantă modernă. Perseverență. Să nu te lași. Păi măi, dacă ei stăruiau în aceste lucruri, înseamnă că tendința naturală este să te lași. Înseamnă că necesită un oarecare efort și o atenție îndreptată în această direcție de a stărui în învățătura apostolilor. E ușor să nu o faci. La fel e ușor să nu te întâlnești cu frații, la fel de ușor este să nu te rogi și să nu iei cina sau masa împreună cu ceilalți care sunt creștini împreună cu tine. Dacă ne uităm la această învățătură a apostolilor, lucrurile în care ei stăruiau erau o învățătură primită de la Iisus. Cum se numește această învățătură? Evanghelie. Ei stăruiau în Evanghelie. Dragii mei, sper să putem intra în acest subiect cu altă ocazie. Evanghelia nu este pentru cei necredincioși. Evanghelia este pentru oameni. Și după ce ești mântuit, tu ai nevoie de Evanghelie. Pentru că dacă nu, exact asta se va întâmpla. Vei cădea din har și vei trece înapoi la lege. Ție-ți trebuie Evanghelia, vestea bună, că Iisus este soluția pentru tine. Această Evanghelie a fost primită de la Iisus, inclusiv Pavel spune că a primit-o de la Iisus printr-o descoperire spirituală. Această Evanghelie nu este deconectată de Vechiul Testament. Toți apostolii, toți ucenicii, toți învățătorii Scripturii pe care îi găsim aici făceau o constantă conexiune cu Vechiul Testament, arătând că a existat un înainte și un după, un vechi legământ și unul nou care este mai bun. Citiți Evrei și o să fiți foarte, foarte convinși de aceasta. Da? Și mai mult decât atât, probabil un al treilea capitol în care ei stăruiau în această învățătură a apostolilor era aplicația practică. Uitați-vă în epistolele lui Pavel și a lui Petru, cele care domină, dar și Iacov, de fapt toate scrisorile care le găsim în Noul Testament accentuează aplicarea Evangheliei în viața mea. Și nu într-un mod teoretic, ci foarte practic. Soților, iubiți-vă soțiilor. Și invers. Copiilor, fiți ascultători de părinții voștri în Domnul, da? Dacă îl vezi pe unul care are o nevoie, degeaba îi spui: Domnul să te binecuvinteze, dă-i nene tricoul de pe tine să se îmbrace. Îl vezi flămând, da? Biblia e plină de astfel de aplicații. Cum să ne comportăm cu cei de afară? Ce să facem dacă suntem prigoniți pe nedrept? Totul este doar o aplicație acestei Evanghelii. Și ei stăruiau în aceasta. De ce? Pentru că nu se întâmplă de la sine. Trebuie să bați fierul ca să îl modelezi. La fel, stăruiau în părtășia frățească. De ce? Pentru că era un nou mod de a trăi viața socială. Era un nou mod de a te asocia. Era un nou mod de a arăta o viață nouă care a fost dată. De fapt, era demonstrația omului nou. Dacă citiți și surse extrabiblice, istorice, pentru ceea ce erau lăudați creștinii sau lucru care uimea pe ceilalți, era: măi, cât de mult se iubesc ăștia. Acum, dragostea nu se vede. Ce se vede sunt rezultatele dragostei și acțiunile ale acestei dragoste, da? Și oamenii din acea vreme au văzut acest lucru. Cum e cu noi? Ei stăruiau înfrângerea pâinii, cum am spus, aminteau de fundamentul prețului unității. Faptul că suntem astăzi una își are rădăcina și fundamentul în moartea și în învierea lui Iisus, în faptul că trupul lui a fost dat să fie frânt, în faptul că sângele lui a curs pentru iertarea păcatelor noastre, și asta este fundamentul unității și noului legământ cu Dumnezeu și între noi. Și ei luau mese împreună. A mânca este alături de a dormi, de a bea și de a avea conexiuni cu alți oameni, una dintre cerințele fundamentale ale omului. Asta înseamnă să fii om, să te conectezi cu alții. Și dacă poți împărtăși lucrurile de bază ale vieții, cum ar fi să mănânci împreună, asta înseamnă că ne-am deschis ușa larg a inimii noastre și invităm pe toți ceilalți împreună. Când tu stai cu cineva la masă, înseamnă că ai spus: viața mea este deschisă pentru tine, viața ta e deschisă pentru mine, hai să mâncăm împreună. Și ei făceau asta luând și cina Domnului împreună. Și apoi lucru uimitor în acest pasaj, da? Învățătura apostolilor, vedeți, nu este la plural, e singular, este una. Una, și anume Evanghelia. Da? Legătura frățească este una. Nu există mai multe tipuri. Păi cu ăla un pic mai legat frățește, cu ăsta sunt tot legat, dar nu chiar frățește. Da? Nu, este o legătură frățească. La fel, frângerea pâinii este una singură, o singură cină a Domnului, da? Dar la rugăciuni, puteți verifica, dacă aveți acces la limbile grecești, și o să vedeți că este un plural. De ce? Pentru că sunt mai multe forme de rugăciune. O să intrăm cu cu altă ocazie mai multe detalii, dar este o rugăciune individuală și este o rugăciune colectivă. Este o rugăciune care mă privește pe mine și este o rugăciune care îi privește pe ceilalți. Este o rugăciune în care mulțumesc, este o rugăciune în care cer. Este o rugăciune în care mijlocesc pentru altcineva. Cer lucruri, dar nu pentru mine, da? Și există tot felul de rugăciuni și ei stăruiau în ele. Și mai mult decât atât, aceste întâlniri de rugăciuni se întâmplau în case și în templu. Erau comune și personale în case și în templu, da? Prin aceste mijloace ale Harului, El vine în viața noastră și ne schimbă și ne transformă. Ce ar trebui să facem noi astăzi? Noi, Centru Creștin Brașov, sau oricine ascultă acest mesaj, ce ar trebui să facem? Care crezi că e cuvântul cheie? Stăruință. Nu ca și cum nu s-ar întâmpla deloc. Nu, slavă Domnului, este bine. Dar hai să stăruim în ele și hai să vedem o creștere și o propășire. Hai să perseverăm în aceste lucruri. Evrei, am câteva pasaje iarăși faine din Evrei care le-am selectat. Evrei, capitolul 10, de la versetul 35 până la 39. Foarte interesant cât de mult vorbește Evrei despre Harul lui Dumnezeu și despre necesitatea de a rămâne în El. Ok? 35 până la 39. Deci Evrei 10, 35 la 39. De aceea nu vă părăsiți acea încredere care aduce o mare răsplată, căci aveți nevoie de răbdare, pentru că după ce ați făcut voia lui Dumnezeu să puteți primi ceea ce a fost promis. Totuși, încă puțin, acesta este un citat, foarte puțin, și cel ce vine va veni și nu va întârzia, însă cel drept al meu va trăi prin credință. Sufletul meu nu găsește plăcere în cel ce dă înapoi. Însă noi, spune Scriitorul, nu suntem dintre cei ce dau înapoi și astfel sunt pierduți, ci dintre cei care au credință pentru a-și scăpa sufletul. Vedeți acest aspect al stăruinței, al perseverenței? Nu e suficient să-L primești pe Iisus odată și cu asta basta, faci ce vrei, nu. Rămâi în acest har, continuă, perseverează. Noi nu suntem dintre aceia care dăm înapoi sau renunțăm. Amen? Amen. Stăruința, da? Dacă dai un pic mai încolo, Evrei, capitolul 12, versetul 14, ce ne spune? Urmăriți cu toți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. Ce înseamnă să urmărești? Cui plac filme polițiste cu pac-pac? Da? Cui place o urmărire faină, nene? Dar nu pe mașini, pe motociclete. Hm? Ok? Mai știi când erai mic și te jucai de aprinselea? Mai știți concursurile care se fac în care urmărești un premiu? Exact despre asta este vorba. M-am uitat cu atenție, studiat odată acest aspect. A urmări înseamnă exact a urmări. Îți bagi toată energia pentru a atinge acel ceva. Cum poți să faci asta? Nu poți decât dacă mergi înainte. Și versetul 15 după aia spune: fiți atenți ca nici unul să nu se lipsească din acest har. În timp ce alergăm, să avem grijă nici unul să nu rămână împiedicat pe marginea drumului. Există o responsabilitate pe care tu o ai, pe care eu o am, și anume să avem grijă unul de celălaltul. Dragii mei, hai să scoatem acest idol urât din mijlocul nostru, care se numește lasă-mă și te las. Haideți să înțelegem că este o datorie a dragostei lui Hristos din inima noastră să veghez asupra ta și să te las pe tine să veghezi asupra mea. Întreabă-mă dacă am perseverat în Harul lui Dumnezeu. Întreabă-mă dacă am lăsat robinetele deschise ale șgheaburilor Harului lui Dumnezeu în viața mea. Și asta n-are nimic de a face cu: bă, ce ai mă cu mine? Nu, nu, nu. Scopul este: hai să veghem unii asupra altora. Perseverăm și ne supraveghem unii pe alții. Pentru că ceea ce nu dorim este ca vreunul să rămână în șanț. Adevăratele filme bune de acțiune sunt în care apare această frază. Unul este, știți, pe câmpul de luptă, unul este rănit, cade jos, vine Bruce Willis, îl ia în cărcă și spune: nimeni nu rămâne în urmă. E un film, dar ați prins ideea. Aceeași atitudine. Bă, nu există, ai un picior lipsă, dacă mai sufli, vii cu noi. Am venit împreună, plecăm împreună. Da? Genul ăsta de atitudine mi se pare că lipsește uneori între noi. L-am văzut pe ăla că șchioapătă, nu l-am mai prea văzut pe la bise, nici la grupul mic nu vine. Moșa, păi, da? Ca argelenii. Ar trebui să ne pese și ar trebui să vedem cum ne supraveghem. Versetul 24 din Evrei 10, încă un pasaj fain și cu asta ne apropiem de încheiere. Să fim preocupați cum să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Trebuie să fie una din preocupările noastre, mă, cum aș putea să te încurajez pe tine? Eu știu că eu sunt mai des ori descurajare decât o încurajare, ca atare, cum să zic, îmi marchez autogolul și văd ce pot schimba. Vreau să devin o persoană care poate încuraja pe alții. Hei, ridică-te, mergi înăuntru, mergi înainte, două lucruri la care vreau să îndemn, la dragoste și la fapte bune. Aceasta este învățătura Scripturii. Și cu aceasta ajungem la câteva întrebări pe care vrem să le punem, foarte practice. Și o să plecăm acasă. Și o să ai o săptămână până duminica viitoare în care să te gândești. Lustrește-ți neuronul, folosește-l, da? Și pune-ți următoarele întrebări. În privința perseverenței, care este ordinea? Nu știu cât de sfântă e Biblia ta, dar dacă nu e prea sfântă, poți să măzgălești pe coperta din spate. Notează-ți ordinea în care tu perseverezi în aceste lucruri. Poate unii dintre noi perseverează și sunt cei mai tari în învățătura apostolilor. În citirea Bibliei, în studiu, în preocuparea cu învățătura, da? Și poate ești foarte slab în rugăciuni. Pune-le în ordinea ta. Vezi care e cel mai sus și care e cel mai jos. Și te rog, fă asta acum. Gândește-te și notează-ți. Care dintre cele patru mijloace ale Harului sunt în top când vine vorba de perseverență și constanță și care sunt cele mai slabe, cele mai jos? Ok? Asta te privește pe tine, de aceea notează în Biblia ta, dacă cumva ai Biblia altcuiva, nu nota nimic, da? Noi trebuie să învățăm să ne evaluăm. De ce? Pentru că altfel nu o să trecem la practică niciodată. Notează-ți pe un șervețel, pe un bilet de tramvai, pe ce știi tu, notează-ți aceste lucruri în ordinea în care tu perseverezi. Este o chestiune între tine și Dumnezeu. Și ceea ce n-aș vrea să faci astăzi este să pleci de aici fără o decizie clară și concretă de a schimba ceva. Tema de casă, după această predică, este să corectezi lipsurile. Dacă citești proverbe, tot din proverbe este plin de decizii bune și decizii greșite. Eu zic, hai să batem palma astăzi și hai să luăm deciziile corecte. Fă un plan de redresare. Fă un plan de redresare. Dacă ai văzut unde stai cu acestea, este responsabilitatea ta, dincolo de harul lui Dumnezeu, încă rămâne responsabilitatea ta să faci ceva în această direcție. Nu sta și te holba, fă ceva. Asta este tema de casă. Și ca un îndemn, Luca 15, exact ultimul pasaj pe care îl vom folosi astăzi, Luca 15, de la versetul 17. Luca 15, de la versetul 17, ia să-l găsim. Țineți minte? Un tată a avut doi fii, unuia s-a umflat ovăzul în el, tatăl a trebuit să vândă jumătate, i-a dat, a plecat, a prăduit, da? Și în timp ce era departe și nu mai avea nici lovele și nici casă, și a ajuns să se asocieze cu porcii și să-și dorească hrana porcilor, versetul 17 este o turnură pe care Iisus, ca un bun rabin, ca un bun povestitor, o introduce. Și începe așa: și a venit în fire și și-a zis. Dragii mei, poate astăzi este un moment să ne venim în fire. Să ne tragem două palme spirituale așa și să ne trezim la realitate, ne frecăm un pic pe ochi, vedem realitatea și acționăm. El și-a venit în fire și a zis: câți argați ai, tatăl meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: tata, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și versetul 20 este climaxul, vârful acestui punct de turnură. Nu doar că și-a venit în fire, nu doar că și-a făcut un plan clar de redresare, versetul 20 ce spune? S-a sculat și s-a dus la tatăl lui. Și asta vom face acum, ne vom scula în picioare și o să mergem la tatăl nostru, da? Vrem să ne rugăm acum la încheiere. Vreau să iei această temă de casă. Vreau să-ți faci un plan de redresare. Vrem noi ca o biserică să facem acest lucru, să vedem cum putem să redresăm aceste puncte de rugăciune. Turi, dacă mai poți să ne bagi o dată cele patru puncte, da? ordinea în care erau ele, uite-te la ele, adu-ți aminte unde stai tu. Aceasta este ordinea biblică, nu într-o anumită progresiune. Da? Dar pentru tine, tu știi unde ești tare, tu știi unde ești slab. Ia o decizie, fă un plan de redresare și haide să fugim la Tatăl nostru Ceresc. Amen? Suntem împreună în asta. Amen. Tată din ceruri, îți mulțumim încă o dată pentru harul tău care în Hristos Iisus, înainte de întemerea lumilor, ni l-ai dat. Îți mulțumim pentru cuvântul tău care este viu și lucrător astăzi. Îți mulțumim că ai tras o arătură pe inima noastră și ai aruncat o sămânță bună în inima noastră. Vrem să ne venim în fire, exact acum când ne rugăm, fiecare dintre noi. Vrem să facem un plan de redresare, cum să citim Biblia, cum să ne rugăm, cum să practicăm părtășia cu ceilalți, cum să luăm cina împreună, să avem mese împreună, cum să ne împărtășim viața noastră cu cei care sunt de un gând cu noi. Doamne, îți mulțumim pentru această idee a bisericii care a stăruit mereu în aceste lucruri. Astăzi strigătul nostru către tine este, Tată, dă-ne har să perseverăm, dă-ne harul tău să perseverăm, dă-ne puterea ta să rămânem în acele puncte unde suntem slabi, alături de tine, și să vedem creștere, să vedem progres, atât în învățătură, cât și în rugăciuni, cât și în părtășie, în toate celelalte lucruri, cât și în evangelizare pe care am evaluat-o. Te rugăm, Doamne, dă-ne acest har. Astăzi stăm smeriți înaintea ta și spunem, dacă tu nu ne dai, n-o să putem. Însă slavă ție că în Hristos soluția ne-a fost dată. Harul este suficient. Amen. Amen. Dumnezeu să binecuvinteze, spor la soluții.